habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha mayn ah ee sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shiruuc ciyaarigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mucaawino loogu talagalay la dagaalanka covid 19 oo gaadhay magaalada Buhoodle.
magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel xuduud ah oo koono ah oo inta badan aanay waxba gaarin ama gaadiid waxba gaarin aan lahayn. waan dabooyinkaasi arrimahaas diimi waxaanu kale oo soo kulmay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin qurba joogta oo ku saabsan dib u furista goobaha cibaadada ee dalka.
marka waan tukanaynaa salaada jamaacada, salaada masaajidka, laakiin meesha dhinac dhinac lagu qabanayo lasoo dhawaanayay lama ogolo. marka anagu kaayara fog baa qof walba gooni u tukanaya. weli waxaanu ku darnay annaga inaanu saldhiyadeenna soo qaadano, qof walba saldhigiisa yar uu hortiisa dhigtayo oo kaarbadkii weynaa uu yaallo. waxaa kaba intaa noo dheer masaajidkeenna adaan waanu kasoo galnaa, mid kalena waanu ka baxnaa.
qodobadaasi iyo weliba wararka oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan ku maqli doontaan, hase yeeshee kusoo dhawaada marka hore warkii dunida inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 430 kiis oo cusub oo ah cudurka covid 19 laga diiwaangeliyey muddadii 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha soomaaliya kadib markii xanuunkan laga baaray dad gaaraya 123 qof. kiisaska dadka qaba cudurka coronavirus ee la diiwaangeliyey 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa laga helay gobolka Banaadir. 14 ka mida kiisaskaasi iyadoo 18 laga soo wariyey Somaliland, halka dowlad goboleedka Hirshabeelle ay soo warisay ilaa 2 kiis. waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya sheegtay in 1 qof uu u dhintay cudurka covid-19. kiisaska guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ah 1,455 kiis. dadka cudurkan u dhintay guud ahaan Soomaaliya haatan waxay gaaraysaa ilaa 57 qof. taaliska ciidamada Maraykanka u qaabilsan Afrika ee Africom ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Kuniyo Baru ee gobolka Shabeellaha Hoose 17-kii bishan. qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Africom waxay sidoo kale sheegtay in ilaa iyo haatan ay qiimeysay in duqeyntaasi aysan ku dhiman ama ku dhaawacmin dad shacab ah. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale xaqiijisay duqeyntan, waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda ay ku sheegtay in duqeyntan ay iska kaashadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo taliska Africom. duqeyntan ayaa ah tii ugu horreysay ee Africom ay xaqiijiyaan inay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya sidii ay u bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. shirkadda Moderna ayaa isniinta maanta ah sheegtay in tallaalkeedii tijaabada ahaa ee covid-19 uu soo saaray unugyada ka takhallusi kara cudurka coronavirus ee bukaanno kooban oo cudurkaasi qaba oo lagu eegay tijaabada caafimaad ee heerka hore ah. heerarka unugyada ka hortaga ee tijaabadan ka soo baxday ayaa la mid ah xirmooyin dhiig ah oo laga qaaday dad ka soo kabsaday cudurka covid-19, sida ay sheegayso daraasad uu sameeyey Machadka Qaran ee Caafimaadka. ka qaybgalayaasha tijaabadan ayaa la siiyey 3 qiyaasood oo tallaal ah, waxaana shirkadda Moderna ay sheegtay inay aragtay koror ku salaysan ku tiirsanaanta tallaalka ee kordhinta awoodda difaaca ee jirka. shirkadda Moderna oo hogaaminaysa dadaallada caalamiga ah ee samaynta tallaalka cudurka coronavirus ayaa ku tala jirta in bisha Luulyo ay bilowdo tijaabooyinka tallaalka ee marxaladaha dambe. qarax gaari loo adeegsaday oo saaka lagu qaaday saldhig ciidamada sirdoonku leeyihiin oo ku yaalla gobolka Ghazni ee bartamaha Afghanistan ayaa lagu dilay 7 askari iyadoo 4 kalena lagu dhaawacay dr basir ramaki oo ah madaxa isbitaal goboleedka qasni oo ah halka la geeyay meedadka ee dhaawacyada askarta ayaa dhacdadan u xaqiijay voa saraakiisha gobolka ayaa sheegay in qasaaruhu intaasi ka badan karo ahmed khan sirad oo ah afayeenka ciidamada booliska ee gobolka qasni ayaa sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday guuto ka tirsan ciidamada sirdoonka ee nabad sugidda ee qaranka afghanistan ururka taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ugu dambeyntiina baarlamaanka dalka maleeshiya ayaa maanta yeeshay fadhi hal cisho ah si ay u dhageystaan khudbadda boqorka dalkaasi kadib waxa ay si dhaqso ah dib ugu dhigeen fadhiyadoodii taasi oo u ogolaanaysa ra-iisul wasaare muxuyiddiin yaasiin inuu ka badbaado in loo qaado codka kalsoonida baarlamaanka ayaa horey loo qorsheeyey inay cod u qaadaan muushin kalsooni kala noqosho ah oo uu soo gudbiyey mahatiir maxamed oo ahaa ra-iisul wasaarihii uu yaasiin xilka kala wareegay hase ahaatee afhayeenka baarlamaanka maxamed caarif yuusuf ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu ka helay ra-iisul wasaare yaasiin warqad qeexaysa in ajendaha kulanka uu noqon doono oo qura in la dhegaysto khudbadda boqorka dalkaasi suldaan cabdulaahi suldaan axmed shaah sababo la xiriira cudurka coronavirus warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
wararka ka imanaya magaalada buuhoole ayaa sheegaya in deeqir gaar oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka covid 19 la gaarsiiyey magaaladaasi taasi waa ay dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiinta somalilan ayaa iyaguna dhinacooga ka hadlay arrintaasi haddaba warbixinaa murtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga cabdikariim olol
wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo isugu jira wasiire iyo xildhibaano ka kooban labada gole ayaa soo gaaray magaalada buuhoole kuwaasoo diyaarad ka soo raacay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka waa la hadalay ayaa sheegay in magaalada buuhoole soo gaarsiiyeen agab ay ugu talagaleen in lagaga hortago cudurka covid 19
caalaya xanuunkan adduunka hadda faraha ba-an ku haya ee covid 19 magaaladaas oo ah magaalo oo ku taal meel shuduud ah oo iyo koono ah oo inta badan aanay waxba gaadin ama gaadiid waxba geeyi aan lahayn dawooyinkaasi arrimahaas duuni waxaanu kale oo soo fiirinay meelaha ay ugu talagaleen inay dadka xanuunkan ku dhaco ama lagu arko calaamadaha dadka meesha loogu talagalay la jiistiyo oo lagula tacaalo xanuunka
waa gartay waftiga ayaa kugu helinaya wasiir
waftiga aniga iyo xildhibaano degaan ka soo jeeda oo reerbuuhoolaa saddex xildhibaan ba ila socday
waa gartay waxyaabaad keenteen maxaa ka mid ahaa aad halkaas soo gaarsiiseen
qalab aan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ka qaadnay oo fariintan waxay ahayd laga jawaabayo fariinka kii odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ay soo direen oo qaylajawaan ahayd madaxweynaha iyo maamulaha ay kusoo aadiyeen markii ay dhegeysteen kabacdi ay lahayeen dadkaas taliixii degdeg oo hadda la hayaha lala gaaro qalabkaas qalab wasaaradda caafimaadka aan ka qaaday ahaa inta badan waxyaabaha laga hortago oo laisku ilaaliyo oo xanuunkan covid 19-ka ayuu qalab ka koobnaa
waa garteen wasiir buuhoole waa markii ugu horreysay wasiiro dowladda federaalka ka socda ay yimaadaan ka waran arrinkaas oo kale cidaad xiriir kala samayseen ma jirtaa imaashiya
dadka deegaanka buuhoole iyo odayaasha iyo waxaa sugan odaynimanimana oo dadkiin mas-uuliya madaxda iyo odayaasha dhaqankuntuna buuhoolena weligeed dowladda federaalka waafanaysay uma badbadno oo meel laxdima ku taala xuduuda saan kugu sheegay laakiin waa la tegayay waxyaaba horena waa la geynayay laakiin maadaama aanay diyaaradahan ku dardayn baan loo xasuusan baa laga yaabaa inay
sidoo kale gudoomiyaha gobolka sool oo warbaahinta kula hadlay saaka xarunta gobolka sool xilli ay halkaasi uu kaga hadlayay munaasabada 18-ka may ayaa isna ka hadlay waftiga dowladda federaalka ee ka socday ee soo gaaray magaalada buuhoole
sallawa socotaan waxaa maanta wararku nagu soo gaadhayaan in magaalada buuhoole oo ka tirsan runtii jamhuuriyadda somalilan oo gobolka togdheer ay ka degtay diyaarad xamar ka timid shalay saad baraha bulshada ku arkayseen qolada reer muqdisho marka waxaan uga digayaa qolada muqdisho runtii maalmo been abuurka sheegaya say ku soo qoran sool sool wax ka yimid ma jiraan wax ka soo gaadhayna ma jiraan wax ka iman doonaana ma jiraan awood u leeyna wax keenana ma jiraan marka iyagana digniin baan u tiraya waxaan leeyahay darasnimadeena ku wacna war darasnimadeena ku wacnahay darasnimadeena ku ekaada hana soo dhaafina
abdulkariin olol VOA magaalada laasanood
wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxa ay qiimeyn ku wada sameeyeen xaaladda joogtada ah ee isbeddelada la xiriira cudurka coronavirus-ka waxayna sheegeen in xanuunkan aan xilligan saadaal dhab ah laga bixin karin marka la eego qaabka uu ku socdo iyaga oo sheegay in ay kordhayaan kiisaska cusub ee laga helayo gobollada dalka haddaba xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ayaa wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyso waxa uu ka wareystay afhayeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee la tacaalida xanuunka COVID-19-ka Dr. Cabdiweli Axmed Xiiray
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan mahadsantahay Xasan Kaafi hadaan taaska warbixino cudurka fluctuation ku jira isbeddel ku jira maalmihii hadda la soo dhaafay waa adiga laba maalmood ka hor iyo hal maalin ka hor iyo waxaa moodaa inuu isbitaalka Martini iyo meelaha lagu tacaalo markii laga fiiriyo oo xoogaa nambarkiisu hoos u dhacsanay laakiin markasta way isbeddelaan haddana kor u soo kaca ilaa hadda ay gaarsiisan yihiin nambarka uu maraayo bukaanada ama gobolka ka jireen ama Soomaaliya ka jireen 1421 qofood oo hadda maraayo cudurku marka waa jirtaa markasta laakiin markaad fiirido isbitaalka kaleeto waxaad moodaa in nambarku yaraanayo haddana waxaa haddana uu soo badan karaa marka weli sal fadhiyo malahan cudurku marka waa yaraadana lama dhihi karo waa batana lama dhihi karo marka fluctuation dhex ugu jira markii la fiirsho
Dr. Cabdiweli sida laga warqabo xanuunka muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu ku soo badanayay gobollada dalka arintaasi maxaa ka jira dadaalacankee ayaase gobollada ka geysateen
waa run wax waaye cudurku waa run gobollada hadda uu ku badanaa nambarkiisa markii la fiiriyo marka gobol waxaad arkaa 20 in ka badan maalin keliya inay gobollada gobol ka mid ah cudurka positive-ka lambarka laga helo gobollada gobol markaas fiiriyo marka nambarku uu ku badan yahay ka geysashada markii laga hadlo haddii ururka dhaqaatiirta Soomaaliya dhaqaatiirta tirsan ayaa gobollada dhan jooga markii la fiiriyo tusaale haddii galmudug oo kaleeto dhaqaatiir badan ee jooga oo 105 dhaqtar ka badan u diiwaan gashan ururka sidoo kaleeto dhaqaatiir ka badan 64 agtiyada waxay u diiwaan gashan yihiin sidoo kaleeto Koonfur Galbeed Jubbaland sidoo kale Puntland sidoo kale marka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa gobollada dhan joogta meel kasta oo ka tirsan Hirshabeelle iyo meel kasta marka dhaqaatiirta Soomaaliyeedna waxay gelinay meesha ka wadaan waxay ka wadaan la tacaalida ka wadaan xarumaha isolation-ka oo kaleeto hadda ilaa 8 dhaqtar ka badan ayaa Jubbaland meesha isolation ka shaqeynaya ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed marka meel kasta dhaqaatiir Soomaaliyeed joogta laakiin anaga ahaan task force ee qaybta Muqdisho ka shaqeeyo waxaan ka shaqeynaynaa waxa hadda kamida dhamaantood dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gobolada joogta oo dhan ee ururka dhaqaatiir ka sameeyo noo diiwaan gashan yihiin waxaan hadda ka shaqeynaynaa waxay tahay inaan tababar u bilaawno marka afka saas ciidda afka la furo ciidda la gaaro
waa tahay tababarkaas aad u bilaabi doontaan dhaqaatiirta gobolada marka laga soo tago waxa jirta in Muqdisho aad maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen tababar kale kaasoo aad u qabateen howlwadeenna caafimaad iyo dhaqaatiir lagu talagalay inay cudurka la tacaalaan tababarkaasi halkee marayaa isagu
waa sax waaye ururka dhaqaatiir Soomaaliyeed maalintii cudurka aad xaaladiisu soo adkaatay ilaa maanta inta ka dhexeeda wuxuu waday markii ugu horreeyda bilaawga ahayd waxaa la diyaarinayaa guideline kaas oo sidii loo bukaanada sidii loola tacaali lahaa ayaa la diyaarinayay kaas oo iska gacan ka geysteen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka ee WHO intaba guideline-kii markii uu soo baxay isla markiiba ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay bilaabeen inay tababar ku bilaabaan tababarkaas oo la siinayo isbitaalada private-ka dhaqaatiirta joogta iyo howlwadeenada kaleeto xataa aan dhaqaatiirta ahayn iyo waxaa la sameynayay in la tababaro isbitaalada private-ka ay ku bablika labadaba marka training-kaas uu soo socday IBC ayaa laga bilaabay case management mentiyo intaano in mool laga dhiga ayaa la sameeyay tabacdi wuxuu soo gaban gaboobay sabtigii dhaweedkii ka horeeyay oo soo gaban gaboobay tobabarkii hadda waa dhamaan dhaqaatiirta gudaha waa loo dhameystiray hawshiina way qaban doonaa insha Allah marka waa tobabarkaas waa lagu guuleystay midka gobolada wixii hadda kadib loo wajahnaa angeli doonaa insha Allah
Cabdiweli hawlaha aad qabataan waxa u badnayd wacyigelin cudurka ku aadan waa dadka aad faraysaan dhinaca kala fogaanshaha iyo in afka la xirto wacyigelintii ayada ahayd marka dadku ma dhaqan gashay tan kale maxaad ka ogtihiin xariyaha barakacayaasha duleedka magaalada Muqdisho oo aad ogtihiin dadku qaabka ay u nool yihiin oo guryahoodu isugu dhow yihiin iyagase wacyigelin ma gaarsiiseen
وصح واي وعجلين تواوني إلا حد ميديا عن كبحنيني ولي لما أن تجين مالك على ببلي وهذا اللي سوي ما دركوا سوي ما لاولي جيلين لكن وعجلين توا حسميني إن قوة سلاج نسنا حسميني وحنجلين برها إن برها مالها بابور تلقر عن صورني سيدا سيلا ميدا وحن كبحنيني ميديا ده سجوفتا مركا إن قصة أنا ميسنا هذا وعجلين تاني سيد الوقت تلقر جار سنين وضدك هذا برشة هاي بس أسك مركا سلا راعي أنا ما مالها سوي ما أنا إيجوا أنا إنسان ماسك حرني إنه قف كماسك ستنا لو أركاي سكلا لو أركاي إنه كورونا فيروس بس كوكو دواقين قبل كود هندا إن قصة وعجلين تمشي الوقت تلقى له هندا وعجلين تسحب له أنا بحني وميديا ده دمان لا لو داعي صحافة ضيئة مالها كلا برشة سوي مادي مركا وعجلين تمكفوز ذين مالها بركة عاش وإيجوا راح بركة عاش أنا وما أن تجين لكن أرغد عرماء برشيدة وأرغد دقاتير سمالة كتر سنية هاي فورم كودة أما كولا مدودة عن وحان قصم وحوايا اللوغشيكي إنه وعيقلين إيو كبحيان أرغد عرماء برشيدة قيبه ذكالة أنه ونقوة أسا وحان قصة عبني وحيابه ديترجن تيغ الهراء صابون إيو حيبيه كلا قعنها القصة ميلة هاي إنه جاستيان حرماء بركة عياشة حدا نقرشها ونوغو جرتاينان وحان كدي سكرنا وعيقلين حريها انت تقنك ديسن
أود عذر كان لجهر تجي يدلال للوضع مجهين قومي ليسن مرتع الأجا أرغد الدولة يقوى رمها بالشدة أرك نقاطير وكم جاي
وصحوها واجستا أن أرغد أن كشقة عذر ك أن رمها بالشدة أرغد رمها بالشدة لأن يقوى كلا دمنتود ويقوى الجيران جد قارن كعذر كلوط ترجلي إحبنك وديهين وحفيز كرجاره لجهه sidaas la mid ah hadana anaga urka dhaqaatiir Soomaaliya task forceigiisa anaga qayb ka jirna hadana task force ee qayb ka mid ah treenada iyo waxa ka shaqeynaya wasaaradda waxa ka dhaxay xiriir een sidoo kale taxfiiska een xisbiyaha qaybtiisa arrimaha bulshada sidoo kale waxa naga dhaxay kulamo aan ku dardar gelinayna hawlaha iyo cududa sidoo loo miday lahay markii adeegyadu isku xiran yihiin xataa hay'adaha caalamiga ah WHO wixii la mid ah noqoto adeegyada hadda waa isku xiran yihiin xitaa waxa la sameeynaa tababar hadda la sameeynaa oo hadda socda oo maanta aan bilaabanayay oo jacad umad soo qaban qaabeyd kuwaas oo ay ka wada mideysan yihiin qaybaha kala duwan oo dhan xirna ka tirsan sidii loo wada wajiilahay cudurku sidii looga gaari lahaa meel guul insha Allah guulno ku dhamaado
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiwali Ahmed Xiire oo u warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
bangiga adduunka ayaa siiyay lacag ku dhow 180 milyan oo dollar oo loogu talagalay in Soomaaliya lagaga caawiyo si looga jawaabo duruufaha kala duwan ee soo food saaray sida cudurka COVID-19 abaaraha iyo waliba fatahaadaha faafaynta warbixinta waxay noo soo koobayaa Xuseen Baraadan
warbixin uu dhawaan soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay dhibaato ka haysato abaaraha iyo fatahaadda wabiyada oo soo noqnooda sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in dhibaatooyinkaasi ay iminka ugu biireen ayax iyo cudurka COVID-19 warbixinta bankiga adduunka ayaa lagu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay halis ku yihiin nolosha dadka Soomaalida ah iyada oo dalku uu burbursanaa ku dhawaad 30 sano oo aanay jirin dowlad dhexe oo wadanka oo dhan maamusha iyo waliba colaad daba dheeraatay bankiga adduunka ayaa xusay in 77% dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad sabool ah lacagtan ayaa lagu talagalay in wax looga qabto meelaha ay fatahaaduhu ka jiraan iyo sidoo kale meelaha ay abaaruhu saameeyeen bankiga adduunka ayaa warbixintiisa ku xusay in lacagtan ay gacan ka geysan doonto dayactirka dhismo hoosaadka ay biyaha fatahaadu saameeyeen iyadoo sidoo kale ay lacagtani taageeri doonto qaabka ay dowladdu ugu diyaar garoobayso la tacaalida masiibooyinka bankiga adduunka ayaa sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay mashruuca ka jawaabidda masiibooyinka ee Soomaaliya waxaana lagu wadaa in ay badbaadin doonto lacagtan ama ay wax ka bedeli doonto nolosha ku dhawaad 2 milyan oo Soomaali ah oo gurmad degdeg ah u baahan ahna kuwa ugu nugul dhibaatada jirta warbixinta ayaa sheegtay in qaybaha bulshada ee ay deeqdani wax u tari doonto ay ka mid yihiin beeraleyda iyo barakacyaasha iyo bulshooyinka soo dhaweeya ama martigeliya barakacyaasha sidoo kale bankiga adduunka ayaa sheegay in culayska la saari doono qoysaska ay hooyooyinku keligood masruufaan gaar ahaan kuwa ku nool dhulka ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay saameeyeen
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey
hay'adda warbaahinta ee dalka Mareykanka ayaa taminaya in tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee haatan madaxa la gashay 900,000 oo qof halka ku dhawaad 1,500,000 oo qofana laga helay xanuunka gudaha Mareykanka tirada caalamka ayaa iyaduna kor u dhaaftay 4,700,000 Nur Buqaari ayaa hadaba noo soo koobaya wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19
dalalka uu sida ba'an u taabtay cudurka COVID-19 ee qaarada Yurub ayaa maanta oo isniin ah khafiifiyay karantiilkii ay saareen shacabka goobaha ganacsiga, madaxafyada, macbadyada iyo goobaha taariikhiga ah. Dalka Talyaaniga waxaa isniinta maanta ah la furay kaniisadda caanka ah ee St. Peter's Basilica ee ku taalla xarunta Vatican-ka. Waxaa isla maanta ay dowladda furi doontaa maqaayadaha, baararka, goobaha kafeega laga cabo iyo saloonada timaha lagu hagaajiyo. Dalka Griiga waxaa isniinta maanta ah dib loo ogolaaday in dadka ay booqdaan aagga taariikhiga ah ee Acropolis ee ku yaalla duleedka caasimadda. Madaxweyne Katarina Sakellaropoulou ayaa ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee maanta booqday Acropolis oo ay ku yaalaan burburka aasaartii hore ee Griiga. Spain ayaa isna khafiifiyay xeerada dadka shacabka la saaray, halka Jarmalku uu mar hore qaaday tallaabooyin lagu furay ganacsiga iyo isboortiga kadib markii Sabtidii si rasmi ah dib loogu bilaabay horyaalka kubadda cagta ee Bundesliga. Tallaabooyinkan ayaa ka dambeeyay markii ay si aad ah hoos ugu dhacday tirada maalinlaha ah ee dadka cudurka COVID-19 ku dilay dalalka Talyaaniga, Spain, Ingiriiska iyo Jarmalka. Inkastoo uu faafista cudurka uu ka dabcay Yurub, waxa uu hadda uu sare u kacay isla markaana faraba aan ku hayaa qaaradda Koonfur Ameerika, dalka Hindiya iyo dalka South Africa. Brazil waxaa shalay tirada dadka uu soo ritay coronavirus ay kor u dhaaftay 240,000 oo qof guud ahaan waddanka. Duqa magaalada Sao Paulo ayaa ka digay in isbitaalada magaalada ay buux dhaafin doonaan 2 toddobaad ee soo socota. Madaxweynaha dalkaasi Bolsonaro ayaa lagu eedeeyay qaabka uu u maareeyay la tacaalida COVID-19 ee dalka Brazil. Hadda Brazil waa dalka afraad ee ugu khasaaraha badan cudurka COVID-19 guud ahaan caalamka. Waddanka Hindiya ayaa maanta diiwaan geliyay kiisaskii ugu badnaa ee hal maalin gudahood ah oo xanuunka COVID-19 la xiriira, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dadka uu cudurka ku dhacay 69,000, waana tan ugu badan dhammaan dalalka Aasiya. Dhinaca Afrika, South Africa ayaa xaddi shalay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira coronavirus, kuwaas oo gaaraya ku dhawaad 1,200 oo kiis, waana tiradii ugu badnayd tan iyo markii cudurka uu gaaray dalkaasi bishii Maars ee sanadkan. Dhinaca waddamada Carabta, iyadoo ay soo dhawaatay munaasabadda Ciidul Fitriga, ayay dalalka Qatar iyo Kuwait ku dhawaaqeen inay ciqaab adag dul dhigi doonaan dadka aanan soo xiran marada afka lagu daboolo marka ay bannaanka ay guryahooda uga soo baxayaan ee ay doonayaan inay yimaadaan meelaha babliga ah. Qofka amaradaasi jebiya dalka Qatar waxa uu mutaysan doonaa xabsi 3 sano ah, halka Kuwait ay xiri doonto muddo 3 bilood ah.
Mahadsanid Nuur Bukhaari ayuu kaasi ahaa.
Xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus ayaa ka soo kow saameynta uu ku yeeshay caafimaadka dadka. Waxaa kale uu saameeyay dhinacyo badan oo nolosha. Ganacsiga oo ah halka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha dalalka ayaa ka mid ah meelaha uu saameeyey. Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunkan. Daba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haysa.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xanuunka coronavirus uu saameynta kala duwan ku yeeshay. Dhinaca dhaqaalaha ayaa sidoo kale waxaa yaraaday alaabooyinkii la dhoofin jiray iyo kuwii soo degin jiray maadaama wadamadii badeecadaha qaar ay ka imanayeen uu xanuunku xannibay. Haddaba sidee ganacsiga uu u saameeyay xanuunkan? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo magaalada Garoowe ku leh goob ganacsi.
Saameynta shaqala'aantii guri joogidda ay saameysay dhixida magaalada oo aad looga baxay oo dadka customerka ay ilmihii banaanka uga saaray iyo dadkii ganacsiga laftiisa aamintooyada in adiga lafteeda ganacsiga ku dhiirisid oo meesha kasii baxaysa ama xagga xanuunka noqoto ama qofku intuu is-ilaali beleeyo caafimaadkaaga ilaali uu leeyahay. Dacadu mar bay xoogaa kor u kacday laakiin hadda waa soo noqotay caadi weeye. Laakiin transactionkii ganacsi isdhaafsi waa baabaayo aan jirin. Dadkii guryaha joogaan waa shaqala'aan, dad badan dowladda ku tiirsanaa lacag baa loo soo diri jiray. Waxaas oo dhan oo isgiirsaday calaahi xaal aad buu u saameeyey xanuunkaas ganacsi.
Kasoo ganacsiga waxaa sidoo kale uu hoos u dhac ku yimid dakhligii soo galaya maamulada Soomaaliya iyo shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay ee adeegyada kala duwan qabta. Meelaha uu dakhligaasi hoos u dhaca uu ku yimid waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha. Maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Axmed Macalin ayaa goor si horreysay waxa uu ka hadlay saameynta arrintaasi ay ku yeelatay dhaqaalihii kasoo geli jiray hawada Soomaaliya.
Marka masalan markii aan ku soo qaato duulimaadyada hawada Soomaaliya mari jiray bishii August oo kale 2019 hadaan kusoo qabto 8,000 duulimaad ayaa hawada Soomaaliya maray December ilaa December 2019 waxaa marayay dibadda u dhigmaa 8,677 ayaa bisha December maray, January sidoo kale, February sidoo kale, bishii Maarso ayay hoos u dhacay bilaabeen oo 6,080 dibadda ayaa hawada Soomaaliya martay. Bisha April oo hadda aynu soo dhaafnay meeyaan ku jirnaa bishii April waxaa martay hawada Soomaaliya 1,644 dibadda. Marka 8,600 waa dareemi kartaa saameynta uu yeeshay. Sidoo kale revenue-ga ama dakhliga hawada sare Soomaaliya kasoo geli jiray bishii August laga soo bilaabo oo 2,724,000 ayaan August dalacnay throughout ilaa iyo laga soo gaarayo bishii February oo 2020 ahayd. Waa 2,000,000 ayuu dakhliga hawada sare naga soo gelaya ahaa bishii bishii Maars ayuu wax yar hoos u dhacay oo 1,500,000 uu tegay. Bishii Abriilna 376,000 ayaa dowladda Soomaaliya usoo xarotay.
Xiliyada bisha Ramadaan iyo ciida ayaa ka mid ah xiliyada ugu badan ee dadku wax iibsadaan, sidoo kalena bilaha ku xiga ayaa ah bilo ganacsiga macaash wanaagsan uu sameeyo ilaa iyo xilliga xajka iyo ciida. Cabdifatax Maxamed Kabaciil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Muqdisho, waxaana uu ka waramayaa sida uu xilligan u saameeyay ganacsiga xanuunka coronavirus.
Xaaladda aad markino uu saameyn uu ku yeeshay COVID-19 kaas waxay noqonaysaa mid oo ganacsiga Soomaaliya saameeyay, sababtoo ah waxaa keenaya adduunyada oo isku xirmatay iyo haddii aad alaabtaada ay ka imaanaysay Imaaraad ama China ay ka timid oo muddada China uu ka bilowdana ee December marka ay warshadihii iska dhaafay lockdownkii oo saameyn ku yeeshtay lacagtii oo meel aad u dirto bangiyadii qaarkood ay xiran yihiin warshadihii oo xiran alaab markaas diyaar ayada soo bixi lahayd xataa aan loodin lagu sameynin calaashaan la soo rarin maraakiibtii oo shiimintiga ah oo soo qaadi jirta alaabta oo qaarkood kunteenaradii isdhaafi jireen oo iska kala goysi jireen qaaradka qaarada ayagana ay yaraadeen marka saameyn badan ay yeelatay.
Waxaa la filayaa in saameynta dhaqaale ee xanuunka coronavirus ay muddo sii jiri doonto, isla markaana soo kabashadu ay noqon doonto mid waqti badan qaadata, sida uu sharxay Maxamed Cabdiraxmaan Jaamac oo garowa kula goob ganacsi.
Insha allah ganacsigu waa soo kabanaya ama bangiyado kale hadda inaga hadda waa ogtahay bangiyaha laga dayn qaata oo lagu xiran yahay bangiyadii way joojiyeen maalgelintii ay sameyn jireen sababo baqdin jirta xagga xanuunka. Marka xanuunka hadduu baxo waa soo kabanaya ganacsi, waayo xooleena hadda waa furan yihiin. Waxa kaloo ku tiirsanahay cafun dhoofinta xoolaha, dhoofinta xooluhu waa fiicanta alxamdulilah. Marka haddii xanuunkan istaago isfaalo fiican baan rajeynayaa insha allah ganacsiga inuu mar kale dib usoo kamo.
Wadamada dhaqaalahoodii uu hooseeyo markii horeba ayaa noqonaya kuwa saameynta ugu ba-an uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, halka kuwii markii hore dhaqaalahoodii u wanaagsanaa laftooda ay qayladhaani kasoo yeertay ku aadan saameynta dhaqaalahooda uu ku yeelanayo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Tirio, al tirar el amor, me es lo más raro.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaf. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan ku dhawaad 600 oo qoys oo barakacyaal ah oo ku dhibaataysan mid ka mid ah xiriyaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho iyo walaac hor leh oo laga muujinayo duruufo nololeed oo haysta barakacyaasha ku sugan gobolka Sool, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadamnimo. kalmihii nabi amaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay ku dhawaad 600 qoys oo barakacyaal ah ayaa ku dhibaataysan kaamka Warsan oo ka mid ah xiriyaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Axsan Kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
qoysaskan ayaa ka soo tagay deegaanadii ay ku noolaayeen sababo colaado iyo abaaro la xiriira, waxayna Muqdisho u soo beegsadeen si ay uga bilaabaan nolol cusub. hayeeshee midkoodna ma awoodo maaraynta noloshiisa iyo xal u helista dhibka ku gadaaman, taasoo ku bidhaaminaysa halka uu isugu soo biyashubtay hamigoodii. Maxamed Cabdullaahi waa horjoogaha kaamka ay ku jiraan barakacyaashan, waxaana uu ka warramayaa culayska guud ee hareeyey nolosha dadkani.
waxaa ku nool daladaasi 587 qoys, intaa qoysta hal qoys oo haysta biyo ama musqul kaam haysta ama musqul haysta ama haysta biyo haysta ama daryeel kale oo caafimaad haysta kuma jiraan. dadka ayaga dhibaato guryana ma haystaan, waxay haystaan malaha, waxyaabaha ugu daran hadda ka maqan waxa ka mid ah biyihii, musqulihii iyo hoygii oo bacihii ay ka dhamaadeen. roobku uu xilli roob baadaab lagu jiro, xilli ramadaanna waa la galay, shaqana ma jirto. waa haystaan waxay ku soomaan iyo waxay ku afuraan iyo waxay ku socortaan, midna malaha. waa xasad runtu ku sheegay kaamka cid wax siisay dadka malee daladaasi Warsan, cid waleed wax siisay malaha, cid imaateena malee, hay-ad baana wax siin, injoobaana wax siin, kuwa UN kaana wax siin. qoyskaas baa cul jiray intooda badan hal mar oo habeenkii ah. subaxii way shaqo tagaan, way baxaan, way soo qaraabtaan, way soo qaraaban jireen, way imaan jireen. habeenkaa wixii dabka lagu dhisay, ilmaha wax loo dhigi jiray, habeen wixii barya, subaxii ilmaha dadka way soo u baahday dhici jireen. haddana caawi la isu keen ah aba keen hooyo keen, hooyo dhaqaal baa jirtay, aabo badeel buqaan jiray. haddana xaaladdu waa iska bedeshay, cudur la sheegay, ha istaabanina, ha isku dhawaanina, ha imaanin baa imaatay. marka hadda wax la hayaa hadda marka halkii waqti aan ka hadal lamaayo.
qoysaskani waxa ay ka dhawaajinayaan in midna uusan ka kale ka itaal rooneyn dhanka nolosha, isla markaana ay la hardamayaan waayo aan waxba kala duwanayn. waa tan Maryan Cadow oo ka mid ah haweenka ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose.
dhibaatada kaamka ka jirta aad iyo aad ay u weyn tahay. muxuu wax isdhaama meesha ma joogo, nin kastaba rafaadkiisa iska haysto, nin kastaba muxuu meelahaas iskaga soo qaraaban jir, qaraabtii hadertaaniit waa la iska cabsasas eetay, waa la iska baxaa. dad daran iyo dad kaleento iska room iyo wax waa la isku dhex jiraa. dhibaatadaas dhibaato weyna kaamka ka taagan. haweenka dhardhaqoobe iska aadi jiraan, dhardhaqoobe aadi jiraan, dhardhaqoobi hadertaaniit iyo maxaado maalinna waa la baxaa, maalinna ma la baxo. kulli magaalada iska qaqasna, sidaas arjigeeda qaarkood iskaaga baxan, qaarkoodna ilmahooda iskaaga wacitaan. nimanka jooga gaargacan leele, waa maalin waxbay soo helayaan, maalinna ma soo helayaan. kulley rafaadkaas ayaa halkaamkan ruux raashin oon helna ma jirto. dowlad iyo degmi iyo wax oonooga imaada ma jirto. bac ma helin, raashin ma helin, masquul ma helin, biyo ma helin, waa la iska rafaadsan yahay. buushash yar yara iska deganna, habeenka iska weyna, ilmaha iskaga haysana, bacyaalna ma lehin, gurina ma leh, biyona ma leh, masquul xitaa ma laha.
baahida ballaaran ee barakacyaashani haysata ayaa waxaa u raaca caafimaad darri baahsan, iyagoo aan heli karaynin qarashaad ay ku tagaan xarumaha caafimaadka.
cudurada kale waxaa ka mid ah shimbiyoodka ka mid e, malaariyada ka mid e, waxaa jira bahal tifo baa jira, jirooyin badanaa sii jirta, nafaqa darri baa jirta, ceelka waa nutrition wax tabara, hooyooyinkii nuujinayaa noocaas iyagana oo dhibaatada sii qababa. aad baa aad la jirtay
haweenka foolanaya xagee ku umulisaan tii idin taqtara sidee ula tacaashaan
haweenka foolanaya waxaan geynaa MCH kan oo Samsam soo iyadana marmar waa la hadlay iyo warda qolay dhahan qolay meelaha la geeyay ko MCH la geeyay yar yar la geeyay kuwaas oo laga soo umuliya tii kale aan gaarkeen guriyooda soo ugu masadaqadeed bay waxa uu joogay meelaha meelaha soo umulisaan ma tabartaa ma walaal ku aadaa kamid xilliga qarad habeen bay foolanayaan xilli dambe soo aanayaan xilligaasna way baqayaan guriyooda maahankana waxa geynaa MCH da waxaan helo
hoylaanta iga war
hoylaanta zaayid ay tahay maxay yar guriyo lagu ma jiro boosh xun baa lagu jiray baa saara baahi way dhamaadeen waxa laga yaba 20 qof ama 12 qof inay hal bus isku jirtaa laga yaba oo taas baa yar isku keenay marka waa aad fahm kartaan meelaha hadana cudur maadaama uu jiro biyana jirin musqul jirin waxba jirin hoy jirin lagu kala badbaado waas inuu jiro meesha waa ka dareen kartaa
barakacayaasha ayaa dhanka kale cabasho ka muujinaya dad sheegaya inay ka socdaan hay'adaha sanfalka kuwaas oo dhowr jeer soo booqday xeryahooda isla markaana ka qaada sawirro kuna wargeliyay inay fishaan gurmad soo gaari doona
waxa hay'ada oo noo imaatay oo waxna siisay ama wax noo imaatay in ma jiraan afur allah ka dhigo ha ahaato mid local ha ahaato NGO ha ahaadaan kuwa internationalka ha ahaadaan kuwa wax dowladda ka socda ahaadaan wax noo imaaday hadda ka hormare wixii hore noo imaan jiray waxa noo qaban jiray mar intee noo imaan badna sawirtaan oo surveyda nagu samaystaan yay tagaan wixii ka dambeeyay wax natiijo lagu soo celiyo male haddii wax la soo leeyahay nooloma keeno haddii wax la soo weyno la soo waayba laakiin surveyda u qaabishanaanaya surveyda waa noo imaan surveyda waa naga uun sameeyaa eri surveyda lahaa surveyda lagu samaystaa maamulka ahaado gobolka ahaado cid kasta oo hay'ad u ahaadaan surveyda aanan lagu samaystaa sawir waa waa nool kormeer waa nool ugu imaaday laakiin wax ay nasiyaan mala cid waxna siiso hadda waxna siiso male surveyda wixii ka dambeeyay natiijadana meel la aadaan uma naqaano taayada waa dhib aan qabnay
ugu dambeyntii maxamed cabdullaahi ayaa dowladda soomaaliya iyo heedaha gargaarka ka dalbaday inay barakacayaashani xaaladooda loo dhaga nuglaado isla markaana laga caawiyo duruufaha kala duwan ee ay la liitaan
waan codsanaynaa oo codsigayga ah oo ka codsanaya heedaha caalamiga ee internationalka kuwa UN-ka NGO-yada dowladda gobolka cid walba waxaan ka codsanayaa dadka masaakiinta iyo cid walba ilaahay uu wax siiyey way dhibaataysan yihiin maanta xilli ramadaan baa bil barakaysan uu jiraa in wax lala soo gaaro aadna wax uga baqayaa wixii hore dhan waa dhaafeen dhibkoodiina waa barnaamij hadda la sheegayo baxnaano boor baxnaanaya umada ayaa dhaafin baa leh dadka u dhaartay xaq ka saaran yahayow ee hadda gacanta ku haya baxnaanadow arrinta ayaa dadka hadh masaakiinta dhaafinina oo dad kale oo waxaysta ha ugu danaynina waxaan codsanayaa mar labaad barnaamijka baxnaano ee la sheegayo dadka ugu mudan ee ugu baahi badan oo ugu dhibaato badan loogu talagalay waa barakacayaasha barnaamijka dadkaasa la soo gaadhsiiyo yaa umal aamudneen yaa meel aamudan yaa la geyni
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan walaac hor leh oo laga muujinayo duruufaha nololeed ee haysta barakacayaasha ku sugan gobolka Sool kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada nabi ammaankan dhegihiina ku soo dhacaya
محمد احمد النبي
دين اهل الشرق
درت الرب صالي على خير الوجود ومحمد النبي دين واملك
aan ku dhaafno kaalmihii nabi ammaanka aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tugta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. Walaxor leh ayaa laga muujinayaa duruufaha nololeed ee haysta barakacyaasha ku nool gobolka Sool, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadnimo. Qoysaska barakacyaasha oo ahaa reer miyiga ku tiirsan xoolaha nool ayaa ku ciirtoobay abaaro iyo colaado ka dhacay gobolkaasi. Wariyaha v o a da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudahan gobolka Sool iyo deegaanada ku xeeran ayaa waxaa ku jira dad barakacyaal oo dadka xooluhu hore ay uga dhammaadeen. Dadkan ayaa waxay ku tiirsanaayeen gargaarkaas ay soo gaarsiiyaan hay-adaha iyo dadka deegaanada ay ku soo barakaceen. Dadkan ayaa waxay ahaayeen dad noloshooda hore ahayd dadka xoolo dhaqatada ee gobolka Sool. Kaamkan ayaa waxaa haatani ay tahay mid xaaladoodu ay aad u liidato, iyadoo dabayaaqada sanadkii hore iyo kan haatan lagu jiro wax gargaara uusan soo gaarin. qaar kamid ah qoyaanka gobolka Soomaaliya ayaa walaac ka qaba sidoo kale xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeesho caawinta dadka barakacayaasha ee gobolka Soomaaliya ee ku jira xiriyaha kala duwan ee gobolka ku yaala Jaamac Cabdiwali Cali waa mid kamid ah qoyaanada gobolka Soomaaliya ugu horeen wuxuu naga waramay xaaladda barakacayaasha ee gobolka Soomaaliya iyo xaalku dhahatan sidoo yahay isagoo waramaya barnaamijka laanta afka Soomaaliga VOA oo aan kaga hadlay xaaladda barakacayaasha ee tubta nolosha.
Hadii aan yara dul istaago xaaladda barakacayaasha gobolka Sool ama degmada Laasxaanood sanadii ugu dambeeyay aad bay soo taraysay in abaaro badan oo dhacay, dad badan oo xoolo dhaafeen ayaa waxay sababtay in deegaano badan ku abuurmaan qoxoonti hor leh oo sanad walba sanad ka dambeeya soo kordhaya oo la soo kordhaya dhibaato deegaan iyo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato nololeed intaba oo meel ka garan karto bulshadeena saameynta ay ku dhaxleeyeen ee dhibaatooyinka ka dhaxtaagan ee dadka oo markii hore la daala dhacay arimo ee nololeed xoolina dhaafeen aan markii hore dib u dejin fiican helin oo meelo badan ku filaxsan oo gobolka kamida oo area gobolka wal arkay meelo badan ku filaxsan deegaano badan bay yaalaan ee gargaar fiican markii hore ma heli jireen haddana de xaaladoodu way sii liidataayo waxa lagu jiraa xilli abaaro oo abaar toorna soo martay haddana gargaarkii ba ka yaraaday marka dhibaato badan ba dadkaas oo nololeed la daala dhacayaan oo ay u dheeriyeen xanuunada iyo dhibaatooyada iyo waxaan dunida ka socdo
waxa jira in dadkani waxay ahaayeen sida hore ugu dhawaajisay dadkii xoolaha ee miyiga ku dhaqan jiray oo abaaraha isdaba jooga iyo cimiladu ay saameyn ku yeelatay balka waran nuglaashaha dadkani ee cunno yaraanta haatan sida weyn u soo wajahday ee horena aad sheegtay in gargaarku si weyn ugu yaraa kaamka barakacayaasha ee ku yaala gobolka Sool.
Adkeen waa maasantahay dadkan oo sidoo kale markii hore in nololeedka ku tirsanaan waa xoolo. Xoolo markay dhaafeen meel kale oo mana shaqeeystaan oo in cid kale oo caawisana ma helaan. Marka waxa kaliya isha kaliya dhaqaale ay isha kaliya nololeed ku tirsan waxay xoolahooda ay dhaqan jireen oo de manafacsan jireen xoolina way dhaafeen kaan bay ku saxaroodeen marka wad garan kartaa saameynta nololeed ee qoyska dhalan karta iyo dhibaatooyada uu keeni karo maadaama qoyskii hal qofna uu shaqo tagaynin xoolina dhamaadeen id kala caawinaysan jireen marka dhibaato weyn oo nololeed oo ila heer uu lahayd binaadantina ayaa haysato oo aad u baahan wax laga qabto marka dhibaato weyn baasi dadka san koon
ka waranay gargaarka soo gaari jiray ee halkeeba ugu iman jiray ee dadkani maadaama aad noo sheegtay in gargaarka soo gaaray uu yaraa ee ayna ku tirsanayeen qaabka uu soo gaari jiray bal nooga waran iyo siyaabaha ay ku heli jireen
maasantahay gargaarku dhowr siyaabood buu ku soo gaaraa dadkan barakacayaasha gaar ahaan deegaankeena talabaad koowaad waxa weeye caawimada dowladda bixiyaan oo maamulada Soomaaliya ama Soomaaliland oo kale tusaale kale ama dowladda federaalka kale ama Tanzania kale meel ka soo galgalo oo aad u kooban oo maamulada Soomaaliya iyo kuwa ay hay'aduhu siiyaan toos u fuliyaan iyagu toos dadka u gaarsiiyaan inta ugu weyn ee uu ka yimaada waa labadaas waxa kale jira waxa weeye dad qurba joogay waxa soo farabarnayn oo marmar wax ka yimaadaan laakiin isha weyn ugu weyn ee binaadantinimo ay ku tirsan waxa weeye hay'adaha weeye go'a ka shaqeeya deegaanka sida international injooga iyo qoryahan UN co-partner la leh qorya kale oo injooya marka waa inta badan resource-ka ay ku tirsan dadkan noloshooda ee caawimaad wuxuu ka yimaadaa hay'adaha inta badan wadanka ka shaqeeya gobolka aan jooga ama Soomaaliland jooga ayaa la soo mariyaa wixii dekolay la fulinayo waxyaabo maamulka Soomaaliya way jiraan laakiin inta badan waxa Soomaaliya ayaa Soomaaliya
iyo jaamac dadkina noo sheegay waxa kamida in xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata rajada ay qabaan ay tahay mid aad u hooseysa oo dhanka caafimaadka waxbarashada iyo cunnada ay tahay mid aad ku keeni karta inay la kulmaan qaarkood inay la soo diristo macaluul bal arrimahaas oo kale ka qoyan ahaan madama aqoon aad u leedahay arrimaha gargaarka ma jirtaana
haddii ma santahay arintaas waa arrin weyn oo jirta weeye hadii tusaale qoyska aan jirin nolosha aasaasiga ah ee biyo iyo hoy iyo cunto waad garan kartaa dad fara badan oo kumanaan qoys ama dhowr boqol qoys hadii meel isugu yimaadaan oo biyo aysan jirin oo cunto ku filan aysan jirin oo nadaafad aysan jirin waxa ka dhalan kara waan garan karnaa waxa halis weyn cudur ka dilaacaan marka waan garan karnaa dhibaatada haddana waxa ugu daran boo halisteeda leh cudurkan COVID-19 dee maba haystaan protection iyo ilaalintoona midna ma haystaan sababta waxa weeye dee adduunkii oo dhan dhibaato weyn baa ka taagan inta badan wadamada lagu tirsan yahay ee dhaqaalaha bixiya hay'aduhu lacagta ka soo qaadanaya donorska waa wadamada reer galbeedka iyo de ay lacagahan waxaan ka yimaadaan iyagana maanta de qof walba waa qeyga jooga dhibaatada ka taagan oo waraya marka gargaarkii oo yaraaday markii hore dadkana ay dib u dejin fiican helin adeegyo fiican oo aysan haysanin dhibaatooyin kale oo daba socda dhinaca socda deegaamin fiican iyo dib u dhis fiican oo hooy aan loo sameynin marka marka horeba nolol dhibaatooyin la dheela dhacayaan oo aad u liidato oo xanuuno iyo mushkilad badan u dheeriyaan ka waa dad oo lahayn nolosha heer hoose ka arsintaan fure
waxay dunidu hadda la tacaalaysaa xanuunka covid 19 kaasoo saameyn badan ku yeeshay wadamo fara badan bal ka waran arrinka sida weyn walaacaas ka qabtaan ee saameynta uu ku yeelanayo dadka barakacyaasha ee xiriyaha barakaca ku jira ee gobolka sool oo aad ka soo sheekaysay noloshoodu sida ay tahay
maadaama dadkani xoolihii ka dhammaadeen isha ay ku tirsan xoolahooda markii hore ay nolol ahayd waxa kale in nolol ku irjineen uu gargaarkan soo gaaray yahay saan wada ognahay soomaaliya saddex waxba dadku ku tirsan yihiin oo nolosha ay ka helaan dad shirkada iyo shaqaale iyo waxa uu shaqatago halka nolosha ka hela iyo dad qurbaha bii looga soo diro wax yar ka hela iyo dadkan hay'adaha ku tirsan waa saddexa dhaqaalaha weyn wadanka soo gala inta badan waa saddexaasan filaya marka qayb weyn wadankeena buu ka tahay barakacyaasha ka yihiin meelo badanna waa joogaan gobolka sool ka mid a ama deegaano kale ka mid a waxa ugu weyn ay ku tirsan yihiin waa hay-adaha masiibo aan lagu talagelin ayaa dhacday dunidii lacagihii baa yaraaday dawladihii lacagta bixin jiray baa dhibaato iyagii dalka say u badbaadeen la daala dhacaya marka dadkan dhibaato aada u weyn walahi masiiba bay ku yaalan raad weyn bay ku yaalanaysaa maadaama il ay ku tirsanaayeen oo dhaqaale oo nololeed ay ahayd hay-adahani oo ay quudin jireen wax kale ugu hooseena jirin dib ujijin horan aysan haysan dadka la degan iyo dadka deegaankana saameyn culays bay ku yeelanaysaa maadaama qof walba oo maanta dunida ku nool ama gobolkeena ku nool wuxuu ka fikirayaa dhibaatadan iyo aqabkan dhacday saameynta dhaqaale iyo mushkilad ay ku yeelan karto waadna garan kartaa qoys aan marka hore waxba haysan cid ku tirsanaa mushkilada ay ku yeelan kartay nololeed iyo mushkiladeed iyo dhibaateed
fariintaada diraysaan ee aad kaga hadlaysaan dadkaasi iyadoo la eegayo culaysyada jira maxay tahay aad ugu baaqaysaan cid kastoo ka qayb qaadan karta sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa
cid kastoo danaynaysa ama hay-adaha ama maamulada ama dowladda waxaan ugu baaqayaa in aan dadaalka la isugu geynin covid-19 keliya maadaama uu isaga lafso dhibaato lala tacaalaya tahay oo dadkan barakacyaasha xeryaha ku xaraysanna ay dhibaato weyn kala kulmi karaan hadduu soo gaaro masiibo weyn oo dadkii deegaankana kala kulmi karaan iyaga laftirba in qorshaha lagu daro oo qorshaha iyo dadaalkoodana aan loo leexin covid-19 si looga hortegi lahaa iyaga laftirkooda noloshoodii iyo si xanuunkana inuu soo gaarin looga ilaalin lahaa loogana hortegi lahaa adeegna loogu geyn lahaa qorshayaasha socdaan qayb ay uga noqon lahaayeen dib ujijina loo samayn lahaa waa in qorshaha lagu daro dadka deegaanka iyo dadkan deeq bixiyaasha iyo cid kasta oo ama daneeyaal kastoo ku hawlan in aan la ilaawin dadkaas maadaama dad noloshooda nugushay tahay sanado badan oo abaareed sanado badan oo nolol xumo iyo deegaan xumo ay hayso oo meerkuna hoy iyo biyo iyo nolol iyo waxbarasho iyo wax adeeg aasaasi midna ma haystaan tusaale kaamka deegaan ku xareysan haddii mid 300 qof ku xareysan yihiin oo dee aysan arrimihii nadaafadeed jirin arrimihii kala fogaasho aysan jirin arrimihii nololeed jirin dee waan garan karna wax ka dhalan kara waa masiibaha ka dhalan karta marka waxay u baahan yihiin gargaar dadkan in loo jawaabo qorshayaasha lagu darsado
cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatanna waxaad ku soo dhowaataan qasiidada nabi ammaan ee dhegihiina ku soo dhacaysa
nabe amankaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. More than 360